may mga pamamaraan na inirekomenda ang field rice upang tayo ay makaangkop dito sa sinasabi nating maramihan malawakang pagbabago ng klima. At ang isa dyan ay tungkol sa tinatawag na diversified farming. Tatanungin po natin si Mr. Rizal Corrales mula po sa Climate Change Center ng Field Rice. Ano po ba yung kinalaman ng diversified farming do sa pag-angkop o pagkakataon ng mga magsasaka na makaakma sa climate change?
Ang diversified farming po, ito po yung pinagsama-sama po natin ng iba-ibang pamamaraan sa pagsasaka. Dahil tayo po ay nasa rice sector, so ito yung tinatawag natin rice-based diversified farming, kung saan sinasamahan po natin yung ating palay ng iba pang pagkakitaan o farming activities, kaparis ng pagtatanim ng ibang halaman, kaparis ng mga cash crops at mga vegetables. Pangalawa po, ito ay pagsasama po ng pag-integrate natin ng livestock. Kasama na po dyan ng mga kalabaw, baka, kambing at mga manok at saka mga bibi. At isa din dito po at po yung mushroom production na natawag po natin. So, iba-ibang mga components ang inilalagay natin ngayon sa diversified farming para sa ganun mapadami natin ng production in time and space na natawag po natin, kaya diversification. So, sa the same na panahon sa parehas na lugar. So, una po, yung pagtatanim po natin ng mga halaman ay naangkop po kasi ang palay po ay minsanan po lang yung harvest po natin. So, inaabot po yan ng 3 hanggang 5 buwan yung palay po natin. So, kailangan natin para magkaroon tayo ng sapat na pagkain, pwede tayo magtanim ng mga halaman sa nakalaan na isang lugar o pwede naman sa mga pilapil o gilid ng mga palayan o kaya mga kanal. So, ang ating mga pilapil, pwede natin tamnan po ito ng mga iba-ibang gulay, sitaw, talong at iba pang mga halaman. Doon sa gilid po naman, sa mga kanal at sa gilid ng palayan, pwede itong tamnan po natin ng gabi. Tapos po, doon sa livestock integration, meron tayong ipinopromote na isa ngayon, yung rice duck farming system, na kung saan ay sinasamahan na natin ng itik yung ating palayan. Kasi ito po, ang itik po ay nakakatulong ng husto kasi una, sila po yung magkocontrol ng mga damo, kuhol, at saka mga insekto ng ating palayan. So hindi natin kailangan ng mga lason para patayin itong mato. Pangalawa, nakakadagdag ng ani because may yung dumi po nila, nababawasan natin nung fertilizer. At yung asabi nga natin, may palay ka na, may ulam ka pa. So meron tayong rice duck. Ngayon po, yung ating palay din po ay mayroon siyang biomass waste na tinatawag. Ito po yung ating dayami. So, ang dayami po ay napaka-importante para sa ating mga hayop katulad ng baka, kambing at saka mga kalabaw. So, ngayon po ay tinitingnan natin na integrate itong dairy doon sa ating palayan. Para sa ganun, yung dayami ay kakainin po ito ng ating mga kalabaw o baka, tapos may gatas at saka may meat na mapuproduce po doon. So, parte din po doon ay pwede din gamitin po itong mga dayami na to para sa pagpatubo ng kabute. Ang oyster mushroom o pleurotus na tatawag natin, ito ay maganda na patubuin sa dayami. So ngayon po, para mabawasan at mapa-improve po natin yung sustainability na tinatawag natin at environmental concern, yung byproduct po ng ating kalabaw, yung dumi po nila plus yung pinagpatubuan po ng kabute, ay pwedeng pagsamahin po ito at ilagay po natin doon sa vermicomposting po natin para makapag-produce tayo ng vermicast o vermicompost na pwede din natin gamitin ulit pataba ng ating palay at sayo ating mga halaman. Huwag po natin ilagay lahat ng itlog sa isang basket. Ibig pong sabihin, kung i-diversify po natin yung ating mga gawain sa bukid, so, unang-una, matugunan po natin yung kasapatan ng pagkain. So, may kanin na tayo, mayroon tayong ulam mula sa vegetables, ulam galing doon sa hayop, at ganun din po yung pagkakitaan. So, ito po ay kung mayroong pagbabago-bago ng panahon, pagpalagay po natin na may sakuna, kaparis ng bagyo, pwedeng masira yung ating halaman. Pero kung may livestock tayo, mayroon pa rin tayong pagkukunan. So, ito yung ibig sabihin na mas resilient resilient ng ating magsasaka kung ganito i-diversify po natin yung activities po natin.
Isang paraan para sa climate smart agriculture, may kinalaman sa pagtatanim ng palay kasama ang iba pang mga proyekto at mga pananim. Ang nagpaliwanag po sa atin ay si Mr. Rizal Corrales ng Climate Change Center ng PhilRice.